altså har tænkt på her, med de her ting, som Finn han sagde, og jeg ved selvfølgelig også godt lidt, hvad det handler om. Skriften den siger til os, når vi tænker, vi lever i, når vi i vores liv har svære perioder, har ting, hvor at, det ser sådan lidt håbløst ud. Skriften den siger til os, at vi har en modstander, og den siger også, at vi skal stå ham fast, stå ham imod fast i troen, så skal han flygte for jer. Og det står jeg ikke her og siger, fordi at, jeg aldrig har haft vanskeligheder, der skulle overkommes i mit eget liv. Det har jeg. Men jeg siger det, fordi jeg siger det ud af dybfølt erfaring, at det er sådan, det er. Men det kan godt tage tid. Problemet med Gud, det er, at han opererer uden for tid. Vi er begrænset af tid. Han opererer ikke med tid overhovedet. Det er ikke et begreb, han kender. Så derfor har vi en eller anden ting, vi ikke forstår her. En eller anden ting, vi ikke rigtig kan forholde os til. Og vi kan sige så tit, hvorfor griber Gud ikke ind? Hvorfor gør han ikke noget? Men det gør han altså bare ikke. Det er min erfaring. Nu står jeg her og taler som om, at nu holder det hele op. Det er min erfaring, at han ønsker ikke bare at gøre nogle ting. Han ønsker ikke bare at tegne under mirakler og alting. Det falder ned i hovedet på os. Nej, han ønsker at virke igennem os. Han ønsker at arbejde igennem os. Så Gud griber ikke bare ind, men Gud ønsker at arbejde igennem os. Der er bare lige et vers som fra Apostlenes Gerninger kapitel 5, vers 15. Bare lige for måske understrege lidt det her, så står det sådan her: apostlene gjorde så mange mirakler, at folk bar de syge ud på gaderne på senge og måtter, der hvor Peter kom forbi, så i det mindste hans skygge ville falde på dem. Apostlene gjorde så mange mirakler, står der. Det står ikke, det var Gud, der gjorde de her mirakler. Det skete ved apostlenes hænder. Og det er sådan, at vi flytter os fra et liv, der, hvor vi bare sidder og forventer, at Gud skal gribe ind. Og det er jo reelt nok at have det sådan, og det er reelt nok at være så presset, at man siger, jamen Gud, jeg aner ikke min levende råd, nu må du gribe ind. Ja. Ofte så misforstår vi, hvordan Gud han arbejder. Og det er værd at holde fast i, det er værd at få fat i, at det er Gud han ønsker absolut at gøre mirakler. Gud ønsker absolut at gøre store ting. Han ønsker at gribe ind på alle områder af vores liv og vores tilværelse. Men han ønsker at gøre det igennem os. Ja. Der er lige netop udkommet det her sidste nye nummer af Domino, som Finn han lige gjorde reklame for. Og det er sådan, at vi får det med posten. Den kom for et par dage siden, så der, vi kan jo lige få lov at smukke igen, det sådan rigtigt udkommer. Eller hvordan det nu er. Og der er sådan et billede af en meget pæn ung pige her på forsiden, og jeg læste artiklen med hende, for den fangede mig lidt. Det handler om en pige, selvfølgelig hende her på billedet, og hendes møde med Jesus, hvordan det skete. Og det hele startede for hende med, at hun lagde mærke til et par drenge i hendes gymnasieklasse, som var ligesom anderledes. Deres øjne lyste. Og det fangede mig lidt, da jeg læste det her. Hun lagde mærke til dem, fordi de var anderledes. De havde et glimt i øjet, som de andre ikke havde. Og det rammer rigtig godt ned i noget af det, som har været i mine tanker her i den sidste tid. Altså det skal altså kunne ses på os, også udvendigt, at vi har noget indeni. Det skal kunne ses på os udvendigt, at vi har noget inde i vores hjerte. At vi har været sammen med Jesus. Hun lægger også mærke til, at de her drenge, to drenge som det er, de hænger ud sammen med nogle andre drenge fra andre klasser, som har det samme glimt i øje, og hendes nysgerrighed vækkes, og hun går ligesom tæt i drengen. Hvad er det for noget, I har? Og hun inviterer så sig selv med i kirke, og ligesom oplever Gud der. Men I kan selv læse det. Rigtig god historie. Det skal kunne ses på os, at vi har fået tilgivelse for synd. Det skal kunne ses på os, at der er noget, der er anderledes. Det skal kunne ses på os, at Guds ånd, den bor i os. drengene fra den her artikel, vi ved ikke, hvem drengene er, det står ikke, de er ikke nævnt ved navn eller noget som helst, vi ved ikke, hvem de er, men de havde netop det, som jeg tror, at Gud han så gerne vil fylde hver eneste troende med, nemlig sig selv, nemlig en frisk salvelse, fylder så meget, så det kan ses ikke bare indvendigt, men også udvendigt. Det, der er det gode ved det her, det er, at det er unge mennesker. Jeg har set det rigtig mange gange med unge mennesker, at unge mennesker bliver fyldt med Guds ånd, og det får lov at påvirke hele deres liv og deres tilværelse. Og de stråler af det, som de har fået lov at opleve. Og de lever sammen med Gud, kan man sige, også et kompromilløst liv, hvor at der er ikke så meget af det, som der ellers kommer til at fylde i voksenlivet. Alt det her med familie, børn, arbejde, regninger, der skal betales, og interesser, der skal plejes, og alt muligt, som kommer til at stjæle det her nære forhold til Gud. Og det er helt sikkert, det er sådan et par fyre, hun har mødt, som har været radikale i deres måde at leve på. Og derfor har det kunne ses på dem, derfor har der været det her glimt i deres øjne, som har tiltrukket den her pige. Og vi må jo også alle sammen måske indrømme et eller andet sted, at som årene går, efter vi måske har haft vores første møde med Gud, ja, så kommer der så mange andre ting ind i vores liv, at der bliver mindre og mindre plads til Guds ånd. Der bliver mindre og mindre råderum for den del af vores liv, der har med det åndelige at gøre. Det er ikke længere så synligt, at vi har været sammen med Jesus. Men det er jo bare rigtig, rigtig ærgerligt, at det er sådan. Og det skal være lidt mit budskab i dag, at vi kigger lidt ind på os selv, og vi stopper lidt op og prøver at finde ud af, jamen, er det sådan, at jeg har mistet noget af det, som Gud egentlig har givet mig i begyndelsen? Var det meningen, at den kilde, som Gud han plantede i os, den skulle tørre ud? Var det planen? Nej. Den kilde, vi læser om i skriften, der står om det, men den skal være et kildespring, som skal give evigt liv. Det var ikke meningen, den skulle tørre ud, men nogle gange må vi sådan bare ligesom erkende over for os selv, jamen det skete altså bare. Det gik ikke helt, som vi havde regnet med. Det gik ikke helt, som vi havde forventet. Det gik ikke helt, som vi havde håbet på. Alt det andet, som kommer til at følge i vores liv, og vores tilværelse gjorde ligesom, at kilden tørrede ud, at det, som var vores åndelige liv, vores åndelige menneske, det fik mindre og mindre plads. Og vi kan spørge os selv, var det Guds plan? Var det Guds tanke, at det skulle være sådan? Var det Guds plan og Guds tanke, at vi sådan med tiden ligesom skulle blive lidt gamle, lidt tørre, lidt væsne? At det ligesom knirker lidt, når vi går, ikke? Var det meningen? Nej. Men det skete bare. Det var ikke Guds plan. Guds plan var, at der i os skulle være et kildespring til evigt liv. Det var Guds plan, at det kunne ses på os, også udenpå, hvad vi har fået, hvad Gud han har plantet indeni. Jeg stod og tænkte på her, inden jeg skulle op og tale, kom jeg lige i tanke om noget, jeg så, da jeg var barn. Jeg har kun set det sådan rigtigt en gang. Der var nogen, der var, jeg ved ikke, jeg kan slet ikke huske så meget om det, men jeg kan bare huske, vi var hen og ned og glo ned i det her hul, hvor nogle folk var ved at grave en brønd dybere. Det var før man lavede boringer, der er nogen, der er lidt ældre end mig, som formentlig har set sådan nogle ting der. Men det er bare sådan, at nogle gange, så skal brønden graves dybere. Og det var et vældig projekt. Man går ikke bare ned og graver, og så, men så skrider det hele sammen om en. Men det skulle man tænke sig om, inden man gik derned. Men brønden skal graves dybere, og sådan vil det også være i vores liv. Gud har plantet noget inde i os. Gud har i hvert fald et ønske om at plante noget i os. Vi kunne kalde det en nytestamentlig livsstil. Vi kunne kalde det en nytestamentlig måde at leve på. Vi var sammen med vores butaneser husgruppe, men der er flere andre her nationaliteter i den gruppe, så det er sådan lidt forkert at kalde den sådan, men det er det, den er kommet til at hedde. Og vi snakker også om nogle ting i forhold til Bibelen og sådan nogle ting, hvor også nogen siger, jamen det er jo ikke det, jeg ligesom ser, når jeg kigger på danskerne. Nej. For ofte, når vi kigger rundt, i hvert fald på den store brede befolkning, så ser vi ikke liv, så ser vi ikke det nære fællesskab med Gud, så ser vi kultur, så ser vi en måde at leve på, men vi ser kultur i stedet for liv, i stedet for fællesskab. I Apostlenes Gerninger 16:25, der møder vi et par fyre, som er i alvorlige vanskeligheder. De er endt i fængsel, og det er de efter, at de sådan har fået en ordentlig omgang pryl. Det der er det interessante ved den her historie, det er, at det er adskillige år efter, at Paulus, som historien her handler om, han mødte Jesus første gang. Så det er ikke sådan, at vi kan sige, jamen han mødte jo også Jesus i sidste uge, så det er jo klart, at han er, som han er. Apostlenes Gerninger 16:25. Ved midnatstid var Paulus og Silas i færd med at synge lovsange til Gud, mens de andre fanger lyttede. Det er, for det første så er det ligesom pillet ud af den her nye oversættelse, at de bad, men alle andre oversættelser, jeg ligesom har kigget i, der står også, at de bad og de sang lovsang. Trods store problemer, trods det, at verden den gik dem fuldstændig imod, jamen, så var de i bøn, så var de sang de lovsangen. Vi kan måske nok forstå, vi kan nok måske sætte os ind i, at de ligesom var i bøn. Det kan vi måske nok relatere til, når man er endt i store problemer. Men at de sang lovsange, det er måske straks sværere at forstå og ligesom forholde sig til. Hvordan i verden kunne de ligesom have overskud til det? De var smidt ind i det allerinderste fangehul. Fangevogteren var bange for, at de skulle flygte. Han tænkte for at være på den sikre side med de her to fyre, så må vi hellere sørge for, at de var låst så langt væk som overhovedet muligt. Så for dem så det lidt sort ud, og alligevel så havde de overskud til at synge lovsang. Og det er, hvad jeg vil kalde nytestamentlig livsstil. Jeg ved, hvorfor at de kunne gøre det. Jeg ved, hvorfor de havde kraften til at gøre det. Fordi kilden i dem ikke var tørret ud. Det er lige netop forskellen måske fra, at vi, når vi virkelig er presset, kun har overskud til at være i bøn. Men de havde også overskud til at synge lovsange. Her i fredags, hvor vi var sammen med den her gruppe, så læste vi blandt andet fra Johannes kapitel 8, vers 30 og 31. Der står sådan her, mens Jesus talte, kom mange i folkeskaren til tro på ham. Og til dem sagde han, hvis I holder fast ved mine ord, er I virkelig mine disciple. I vil lære sandheden at kende, og sandheden skal sætte jer fri. Sandheden skal sætte jer fri. Jesus har senere en diskussion med de jødiske ledere, umiddelbart efter hvad vi har læst her, om troen, om hvem han er og sådan nogle ting. Og de påstår i vers 33-36, at de ikke er slaver af noget som helst. At de ikke ligger under for noget som helst. For som de siger, vi er Abrahams børn. Det som de siger, det er faktisk, hey, Jesus, du skal ikke komme her og bilde os ind, at vi er slaver af noget som helst. Vi er Abrahams børn, vi har den rette kultur. Det var, Abraham var død for mange hundrede år siden, så der var ikke noget tilbage af ham. Der var kun kulturen. Jesus han siger til dem, enhver som lever i synd, er slave af den, siger han. Altså ligger under for den, bliver styret af den. Nu har vi jo ikke tradition for slaver her i landet. Det er i hvert fald lang tid siden, hvis vi har haft det. Vi har sådan lidt sort kapitel omkring de dansk-vestindiske øer og sådan nogle ting, men lad det nu ligge, der var noget der, der ikke var så godt. Men hvis vi bliver i billedet, som Jesus han siger der, enhver der lever i synd er slave af den. Slaver, de har ingen frihed. Slaver, de har ingen rettigheder. Der er nogle andre, der bestemmer. Der er nogen, der har betalt en pris for dem, og så har de altså ingen rettigheder. Jesus han bruger det her billede med slaver, som jo formentlig nok var almindeligt dengang, så alle kunne forstå, ligesom, hvad er det, han talte om? Hvad er det for et billede, han tager frem for, at folk skulle kunne relatere til det? Så hvis man er en slave, ja, så er man en slave, og der er en anden, der kan bestemme alt over dig. Du har ingen rettigheder. Du kan, du har på en måde ingen vilje. Ja, det kan godt være, du har, men du kan ikke bruge den til noget som helst, for der er en anden, der fuldstændig bestemmer over dig. Så du kan leve i en familie og være en slave i en familie. Sådan var det formentlig nok det, at det var nogen, der hjalp med det huslige arbejde og marker og hvad ved jeg. Så levede man i den her familie, man havde ingen rettigheder. Men noget helt andet var det, hvis man var en søn i den samme familie. Så forholder det sig fuldstændig anderledes. Så har du rettigheder. Jesus han siger i vers 36 her i Johannes 8, hvis synden får gjort jer frie, så skal I være virkelig frie til de her jødiske ledere, som påstår, hey, vi er ikke slaver af noget som helst, vi er Abrahams børn. Vi er ikke slaver af noget som helst, vi har den rigtige kultur. Når vi oplever i vores personlige liv friheden i Kristus for allerførste gang, hvad er det så, vi oplever? Ja, så oplever vi lige netop frihed. Så oplever vi lige netop at blive en søn af huset. Så får vi lige pludselig rettigheder. Så får vi nogle fortrin. Det er det, Gud han så gerne vil give os. Det er det, der er hele planen med at fylde os med Guds ånd, at vi bliver flyttet fra en form for slavetilværelse over til en tilværelse, hvor vi bliver begunstiget, hvor vi bliver belønnet. Og vi bliver sat fri fra alt det, som hører med til den åndelige slavetilværelse, som det egentlig er at leve uden Gud. Adam og Eva, de blev sat i paradisets have af Gud. Den perfekte verden. Den fuldstændig perfekte verden. Ikke for bare, at de skulle drive og dase den der, men der står faktisk om, at de skulle passe haven. Der skulle arbejdes. Der skulle virkes. For Gud ønskede at virke igennem dem. Men ikke længe efter, så startede oprøret mod Guds skaberorden. Gud har skabt den perfekte verden til den. Og så kender vi jo alle sammen måske fra søndagsskolen, hvordan at synden kom ind i verden. Og hvad var konsekvensen? Hvad var resultatet af det her med, at synden kom ind i verden? Vi dykker ned i den anden aften, at En af de første konsekvenser, der var, det var, at de var nøgne. De følte skam. Da det blev aften, så havde Gud for vane at komme og gå i haven og være sammen med dem. Men det gemte sig for Gud. De plejede at have fællesskab med ham hver eneste dag. Nu gemte de sig. De blev bange. Der var frygt kommet ind i deres liv også. Og Gud han spørger så, hvad er det, der er sket her? Jamen, så begynder de at skyde skylden på andre end dem selv. Jeg har ikke gjort noget her, det var en anden. Adam han siger, jamen det var kvinden, og kvinden siger, det var slangen. Der kom mistro og nag ind imellem dem. Og der kom også begær ind, fordi der står, at de så, at frugten, den så dejlig ud. De havde fået at vide, det her, det rører du ikke. Det her, det går du ikke ind i. Men den så tillokkende ud, så de fik lyst. Og ikke længe efter, så kommer misundelsen også ind i verden. Så kommer misundelsen også ind iblandt mennesker. Kain og Abel. Ligesom første gang vi hører om misundelse. Den ene, de begge to i gang med at ofre til Gud. Og den ene, det ser ud som om, at Gud accepterer det her offer, og den anden gør ikke. Så starter misundelsen, og det ender med et mord. Mennesket var nu havnet i en fuldstændig umulig situation. En situation, som kun Gud kunne redde dem ud af. Så kan vi jo spørge os selv, tror vi, at Adam, efter alt det her, han havde oplevet, vi ved jo ikke over, hvor lang tid, men tror vi, at Adam, han havde den samme gnist i øjnene, som han havde, lige da Gud havde skabt ham, af jordens muld, og blæst sin ånd ind i ham? Tror vi, at Adam havde det samme, den samme gnist i øjnene? Jeg tror det ikke. Jeg tror, han er langt fra. Jeg tror, han havde mistet gnisten i øjnene. Det var begyndt at blive ret så meget sværere at være menneske, og det kan vi sige, det er det fortsat. Tilbage til Johannes 8. Hvis altså synden får sat jer fri, så skal I være virkelig frie, siger Jesus. Hvis jeg får lov at sætte jer fri, så skal I være virkelig frie. Hvis jeg får lov at sætte jer fri, så skal I få gnisten tilbage i øjnene. Kunne det tænkes, at når vi giver vores liv til Jesus for første gang, at så bliver vi virkelig frie? Ja, det er rent faktisk det, som skriften fortæller os, at der sker. Så bliver vi flyttet fra en slave tilstand til at være en søn af huset. Det, der sker, det er, at vi kommer fra det gamle testamentes lov og fordømmelse over i det nye testamentes frihed og liv. Og det er rent faktisk det, vi er skabt til at leve i. Det var det, Adam han levede i, før at synden kom ind i verden. Den samme frihed, som der faktisk er at få i det nye testamente. Men som tiden går, så glemmer vi måske ofte, hvor fedt det egentlig er at leve i den her frihed, den her nye testamentets frihed og liv. Ofte glemmer vi, hvor godt det egentlig var. Og jeg tror da også, at vi ved jo, om Adam han blev vel 900 et eller andet år eller sådan noget, så var det formentlig ret meget på afstand, hvordan det var i begyndelsen. Selvfølgelig kunne han huske, der var en bedre tid. Sådan er det måske også med os, at vi som unge gymnasieelever, eller hvad det er, har mødt Jesus for ganske nylig, og er begejstret, og lader det få lov at skinne igennem. Men senere, så kommer der andre ting, som kommer til at fylde, og det stjæler gnisten fra os. Og et eller andet sted, så accepterer vi faktisk stille og roligt, at vi bliver trukket tilbage til slaveriet. Vi siger ligesom de jødiske ledere, hey, jamen vi er da atter Abrahams børn. Ja, vi har den rette kultur. Vi ved, hvad det hele handler om. Men ser ikke længere, at vi rent faktisk er trukket tilbage til slaveriet. At vi pludselig igen må døje med symptomer på slaveri, symptomer på gammeltestamentlig livsstil, som skyld og skam og nag og begær og misundelse. At de igen fylder i vores liv, i vores tilværelse. Hvis kilden i os, den tørrer ud, så må vi forvente, at gnisten, at overskuddet, begejstringen for Jesus, den rent faktisk fiser ud i sandet. Jeg tænkte lidt på det her. Gamle dages, kan man sige, omvendelsespraksis i kirkerne, var måske slet ikke så tosset endda til at bevare gnisten. Var måske slet ikke så åndssvagt. Der var mere en praksis med et liv i omvendelse, et liv i overgivelse. Vi var ikke så komfortable med det her, at den her måde at gøre det på, men så kan det være, at det er det, vi nu om dagen kalder fornyelse. At vi genopretter pagten med Gud. Vi kan jo kalde det, hvad vi vil. Navnet er måske ikke så vigtigt. Det, som er vigtigt, det er, at kilden i os, den forbliver frisk. At den kilde, som vi er sikre på, at de fleste af os har oplevet, da vi første gang gav vores liv til Gud, at den forbliver frisk. At den bliver gravet dybere, så den kan give noget mere, så der er noget mere at hente. At ikke bare vi lader stå til, og ikke bare vi accepterer, at det stille og roligt tørrer ud for os. I gamle dage kaldte man det omvendelse. Nu om dagen kunne vi kalde det fornyelse. Hvad der er vigtigt, det er, at vi indimellem fornyer vores pagt, fornyer vores aftale med Gud, får gravet kilden lidt dybere, så vi bevarer gnisten, så vi bevarer det åndelige liv og overskud, som Gud han så inderligt ønsker, at vi har. Som Gud så inderligt ønsker, at vi bevarer. Det er det, vi er kaldet til. Amen.